Thursday at 18:30 UTC.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitirbaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor jimco ah bisha Agoosto ee sanadka 2022, kana waa 20 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a tirada dhimashada qaraxii xalay ka dhacay Muqdisho oo korodhay.
ma uu wax uu fadhiyo male in daarashu socdo inta uga yimid nimankan jaamka hortoo dul istaagay boorsuu saas yidhi allahu akbar uu yidhino nin weynoo buuran ahaayo ragga u ahay oo dadka sadayashi jirkaa ku qiyaasoo buuran as onuma cadday karo because waxa waaye dadkii carabaya ka mid ahay niman baa halka ku dartaray oo qowdhan iyo waxa ka garanayaa dadka oo dhaawac ahay olay macali cabdullaahi adigu
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan mid ka mid a suuqyadii kalluunka magaalada Kismaayo oo qalabayn iyo dib u dayactir lagu sameeyey. sidoo kale waxaad maqli doontaan nin Soomaali ah oo ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalka Canada, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ninkii ku hanjabay inuu bam ku qarxinayo dhismaha Capitol Hill ee xarunta uu baarlamaanka dalkan Maraykanka ee magaalada tan Washington ku taalla ayaa Khamiistii isku dhiibay booliska. tallaabadaas oo soo afjartay xiisad saacado aloosnayd oo sababtay in xildhibaanadu ay weli aaminaan in uu jiro kacdoonkii Janaayo ee taageersanaa madaxweynihii hore Donald Trump. dhacdadan ayaa keentay in mas-uuliyiinta laga daadgureeyo xarunta, gurmad xooggan oo booliis ahna ay yimaadaan. waxaa kaloo dhacdadani ay jahawareer iyo welwel ka dhalisay magaalaha bilooyin ay feejignaan ka jirtay kadib xiisadii ay dadku ku dhinteen ee ka dhacday dhismaha Capitol Hill-ka horaantii sanadkan. eedaysanaha u muuqda xag jir garabka midiga ayay booliisku magaciisa ku sheegeen Floyd Reid Rosebery. ninkan ayaa si toos ah uga soo muuqday baraha bulshada isagoo ka digay kacdoon, weerarna ku qaaday siyaasadda madaxweyne Joe Biden iyo dimuqraadiyiinta ee la xiriirta Afghanistan. waxaa kale oo uu ku andacooday in marka laga soo tago markaasi bambaanada uu isagu haysto ay jiraan 4 xirmo oo kale oo walxaha qarxa ah oo yaalla gudaha Washington, kuwaasoo la qarxin doono haddii booliisku ay awood u adeegsadaan iyo maqoonin. inta badan dhismaha ayaa la xiray intii booliska iyo wakiilada FBI-du ay wadaxaajoodka kula jireen darawalka, kaasoo saraakiishu ay sheegeen in uu gacanta ku hayay wax u muuqda walxaha qarxa. biliiska ayaa sheegay in gaariga uu ninkani watay aanay ka helin wax walxaha qarxa. mas-uuliyiinta dowladda Burkina Faso ayaa ku dhawaaqday in tirada dhimashada weerarkii ay mintidiintu arbacadii ku qaadeen kolonyo militari ah oo dad rayid ah galbinaysay waqooyiga dalkaasi ay gaartay 80. 65 ka mid a dadka geeriyooday waa rayid, halka 15 kalena ay ciidamada ahaayeen. marka loo eego tiradii ugu dambeysay, 65 qof oo rayida ayaa lagu dilay weerarkan argagixiso, ayuu bayaan ku sheegay wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka xukuumadda Xuseen Tambora. hadalkan ayaa yimid wax yar uun kadib markii ilo dhinaca dowladda ahay shaaciyeen in tirada militariga ka dhimatay ay kor u dhaaftay 15 kadib markii askari uu dhaawac soo gaaray u geeriyooday. war hore ayaa lagu sheegay in 47 ruux ay ku jiraan oo ay ku jiraan 30 rayid ah lagu dilay weerarka oo ka dhacay meel 25 kilomitir u jirta Gorgaji oo waqooyiga ku taalla una dhow xadka saddex geesoodka ah ee u dhexeeya Burkina Faso, Niger iyo Mali. war hore uga soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay weerarkaasi ku dileen 58 argagixisada ka mid a, dhowr kalena ay dhaawaceen. waa sida warka xukuumaddu u dhignaaye. Thank you. halka warkaasi uu idin kaga imanayna dhageystayaal waa Washington Muqdisho markana tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax xalay magribkii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan meel ku dhow xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin ah ayaa waxa ku dhintay dhowr qof oo ay ka mid ahaayeen askarta dawladda waxana fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha magaalada Muqdisho Cabdulaziz Barrow
inta la xaqiijiyay shan qof oo ka mid ahaa ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay tira kalena way ku dhaawacmeen qarax xalay magribkii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan maqaaxi ku taalla isgoyska Juba oo ku dhow bar control oo laga ilaaliyo xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya goob joogayaal ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in xilliga qaraxaasi uu dhacay ay maqaaxida ku sugnaayeen dhalinyaro ku mashquulsanaa ciyaarista turubka iyo dubnada kadibna ay ka war heleen qarax xoogan sida uu sharaxayo Cabdullaahi Nuur Axmed oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday
ma uu wax uu fadhiyo male in daaradii socodo inta uga yimid nimanka jaamka uu soo dul istaagay boos uu saas yiri Allahu Akbar uu yiri noo inuu weyno buuran oo hayo raga uu hayo oo dadka sadex shirka ku qiyaaso buuran as oo uma cadeey karo because waxa way dadkii arada ayaa ka mid ahaa niman baa halka ku dardaray oo qow dhan iyo waxa ka garanaya dadka oo dhaawac ah walaal macal Cabdullaahi adigu marka alxamdulillaah macal dad badan baa joogay barkee laba guluub oo ciyaaraya guluub inta lagu ciyaaray guluub inta lama haladii roo business oo ana ma aliyom kalaga maqaashaa haa maya dadka kale macna waqtas fadhiyo asagana turubka ciyaaraya kamid ahaa kuwana durbeen meesha wax lagu ciyaaraa dunida lagu ciyaaraa turna lagu ciyaaraa aniga qaybti turubkan kamid ahaa kuwa laakiin oo dul istaagay kuwa dumnada ahayn
marka laga yimaado dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxaasi ismiidaaminta ee ka dhacay caasimadda Soomaaliya waxaa sidoo kale uu burbur u geystay guriya kaag dhawaa halka uu qaraxaasi ka dhacay waxaana dadka deganaa xaafadaha uu qaraxu saameeyey warbaahinta u sheegeen in xubno ka mid ah jirka dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi ay guryahooda ku soo dhaceen taasina walaac iyo naxdin ay ku beertay
ilay waxaa ku arkay hilib oo dhex yaalla guriga dhexdiisa oo filinta aniga jiifanaa agteeda iyo farxaddii hilib yaallo had fariintina waa taasa oo arki kartaa oo waa arki kartiino inta guryaha soo arki karaa waa ku soo aragna ur guri lama jiro karaba baaba uu naqdo meesha baaba ku naqdo
wallaahi hal mar leeba uuro isoo gashado iyo cunugii iga haadaayo meesha aanan kasoo qabtabo oo la miyeeshi galaan dhab soo siistay dad badan oo meesha yaalaan arkay asgar ku jirto shacab ku jiro maamadin waa la qaadaa la dhahay gurigeygan qusaan buu noqday
warbaahinta dowladda Soomaaliya oo soo xiganaysa afhayeenka booliiska dalka ayaa baahisay in qaraxaasi khasaaraha ka dhashay uu gaarayo dhimashada saddex ruux oo keliya goobta uu qaraxu ka dhacay oo ah meel si weyn loo adkeeyo amnigeeda ayaa waxa uu qaraxa noqonayaa kii labaad oo muddo bilo gudaheeda ka dhaca kaasi oo dhimashay iyo dhaawac geysta Cabdicasiis Barrow V O A Muqdisho
aad buu mahadsan yahay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulaziz Barrow oo warbixintaasina la socodsiinaya markana Kismaayo magaalada Kismaayo waxaa laga hirgeliyay oo dib u dhis lagu sameeyay suuqa ugu weyn ee kalluunka lagu iibin jiray ugu yaraan 200 oo qof oo ka mid ah ganacsatada kalluunka ee magaaladaasi ayaa ka faa'iideysan doona suuqan kuwaas oo waayadii dambe ay soo food saareen caqabadaha la xiriira dhinaca helitaanka suuq ay kalluunka ku iibiyaan maamulka Jubbaland oo kaashanaya hay'adaha deeqda bixiya ayaa ku guuleystay in dib u dhis uu ku sameeyo suuqaasi si dadkaasi ay uga faa'iideystaan warbixintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad
suuqan dibudiska lagu sameeyay ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo ayaa markiisii hore waxa uu ahaa goob lagu iibiyo kalluunka balse burbur xoogan oo soo gaaray ayaa sababay in dibudis ballaaran lagu sameeyo kadib markii hay'adaha deeqbixiyaasha iyo maamulka Jubbaland ay iska kaashadeen in suuqa la ballaariyo isla mar ahaantaana laga dhigo mid casri ah oo ay kalluunka iyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga looga faa'iideeyo ganacsata gaaraysa 224 qof ayaa la sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan goobtan ganacsi ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo kuwa oo badankood iibin doona kalluunka kadib ganacsatada kalluumaysatada ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer waayay goobo ay ku iibiyaan kalluunka munaasabad kooban oo lagu qabtay goobtaasi ayaa waxa goob joog ah oo ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdirashiid Maxamed Caafi madaxa hay'adda Mercicorp fulisayna mashruucan ayaa faafayn ka bixiyay muddadii dheereed ee uu soo socday dhismaha suuqan oo qaatay muddo hal sano ah
waxa sharaf loo ah aniga ku hadlaya magaca hay'adda Mercicorp inaan maanta xadiga ka jiro suuq weyne suuq calanley oo muddo hal sano ka badan soo socday bishan sanadkii hore bishii 7aad la bilaabay dhagaxdhigiisa ilaa fadligii suuqas dhismihiisa waxa ka gaashanayay iskaashiga jarmalka iyo hay'adda Mercicorp
gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yusuf Timijir oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyay qaybaha kala duwan ee suuqan uu ka kooban yahay
anan le market bay u qoraan qoladan suuqan waxa weeye sidoo ahaan jiray waa garaneyna maanta sidoo yahay waa arkayna aad baan uga mahadcelinayna dawladda Jarmalka oo mar walba la garab taagan Soomaaliya gaar ahaan Jubaland baan ka warramay karaa deeqaha muxtar kale awoy suuqan sida barkeysan hadda meeshan taaganahay waa qaybta loogu talagalay kalumaysiga waxa jirta qayb loogu talagalay qudarta waxaa jirta qayb loogu talagalay dharka oo bacdayaasha iyo dharka waxaa jirta qayb loogu talagalay caanaha waxaa loogu talagalay qayb ka hilibka loogu talagalay intaas oo qayb ka kooban yahay sida la sheegay dad 224 qof baa ka faa'iideysanayo qof waliba uu miis yar leeyahay oo uu ku ganacsado waxaan rabnaa dadka markii ganacsan doona hadii aan la idmo waan tartiibin doonaa si mas'uuliyadaba loo hawl gelinayaa waxaa jira gudiyo suuqan maamuli doona
wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Jubaland Xildhibaan Cabaas Cali Ibraahim ayaa dhankiisa sheegay in ahmiyad gaar ah uu ku fadhiyo suuqan loona baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ilaashadaan
suuqa calanley ama degmada Kismaayo suuqaasi waxaan uga caawiyay hay'ad Jarmal ah oo ay wakiil ugu tahay GIZ dhismo qurux badan ayaa halkaa lagu dhisay dhismahaasi wuxuu ka kooban yahay 224 qof ayaa ugu faa'iideysanaysto shaqaalaha kale aan ku jirin xafiisyay leeyihiin maamul ay leeyihiin agaasimiyay leeyihiin
madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku booriyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in sare loo qaado isticmaalka kalluunka si looga faa'iideysto kheyraadka dalkeena uu leeyahay
walaalayaal waxaan loo suubiyay suuqa Kismaayo oo aad iyo aad u wanaagsan inaan xafidanno la garabaa inaan xafidanno baan la garabaa dardaaranka madaxweynaha inay kaga sidoo waxa weeye keygana waxaan ku sii darayo war waxa fiican waa la samayn karaa laakiin xafidaad bay u baahan tahay waxa fiican maanta la inoo qabtay aan xafidanno suuqaanu xal magac buu leeyahayo inta kale isku dhex jiru waay laakiin magacu leeyahay suuq kalluunka waay baddaan ilaahay dhererkaana sii martay baan ka nahay talada madaxweynaha iyo tayada baddaan ku daro iyo tamaamulka dowladda Jubbaland waxaan ka codsanaynaa aanu soo jeedaynaa shacabka reer Jubbaland gaar ahaan shacabka magaalada Kismaayo inay 3 maalmoodna kalluun cunaan 4 maalmood hilib cunaan baddaan kalluunka buuxana marti baan ka nahay qudaartan beeraan oo dhowna marti baan ka nahay hilibka un baan ku sii cararnaa war qudaari kalluun igu heli karaa maxaa 7 maalmood hilib igu wataa
ganacsatada kalluunka ee magaalada Kismaayo ayaa waayada u dambeysay waxaa soo food saartay in ay waayeen goobo ay kalluunka ku iibiyaan hase ahaatee waxaa dib u dhis ballaaran loogu sameeyay goob hore oo ay ku ganacsan jireen muddo dheerna burbursaneed balse haatan laga hirgeliyay goob ganacsi oo casri ahi oo loogu talagalay in ganacsada kalluunka ay ka faa'iideystaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mahadsanid Aadan Kismaayo markana Canada Cali Ducaale oo qaxooti ahaan ku tagay waddanka Canada ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee Muslim Soomaali ah oo ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalkaasi Canada. Cali Ducaale oo ka shaqeeya dabdamiska sidoo kalena muddo caawinayay dhalinyarada iyo bulshada xaafadda laga doortay ee Halifax Amdel ayaa helay 4.2% codadkii la dhiibtay. Cali ayaa ka tirsan xisbiga Liberalka. adaba wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji oo qadka telefoonka kula xiriiray Cali Ducaale ayaa ugu horeyn weydiiyay doorashada uu ku guuleystay iyo waxa ay ahayd.
Runtii doorashadan waa doorasho heel gobol ah ama provincial sida loo yaqaano. Waa doorasho ka dhacday gobolkan 4 sano hal mar. Waxaan ka mid ahay xisbiga Liberal ka yiraahdo. Sideedana waxaan horey u ahaa nin community-ga u adeega, hawlo badan iyo mas-uuliyad badan ka soo qabtay. Shaqsiyan ahaan waxaan ahay firefighter, professional firefighter, dadka dabka la dagaalama. Waana shaqo full-time ah oo aan ku soo jiray 17 sano hadda la soo dhaafay.
Waa marka doorashadan waxa kugu dhaliyay bal inaad adigoo maareeyay shaqadaas dadamiska ama badbaadinta dadka ku gudi jiray in haddana dhanka siyaasadda aad u bedelato, maxay tahay waxyaabaha kugu dhiirigeliya arrinkan inaad noqoto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Nova Scotia?
Horta sidaad ogtahay waddankan ama gobolkan Nova Scotia liraada dadka Soomaalida aad bay ugu yar yihiin. Aniga dadkii meeshan qootiga lagu keenay baan ka mid ahay. Waxaa ii suuragashay inaan dadka magaaladan ku nool ama muslim ha ahaadaan ama ajnabi ha ahaadaan ama soomaali ha ahaadaan inaan u adeego. Adeegyadaas waxay fursad ii siiyeen wax badan inaan ku ogaado ama waddanka ka jira ama baahida bulshadu qabto ha noqoto. Arrimahaasoo dhan marka laysu geeyo waxay tuseen baahida dadku qabo iyo meesha baahidu taallo. Sidaas darteed hadda xilkan aan hayo ama xalal ii doortay xilal ka horey aan soo qabtay oo aan doorasho ahayn laakiin community ama kuwa loogu adeegahayo dadka ama board ha noqoto, mas-uuliyad badan baan kasoo qabtay. Meesha hadda aan kala soo hadlayo waa masjid, dadkii masjidkan hawshiisa gacanta kusoo hayay bilowgiisii ilaa iyo dhammaystirkiisii. Yaan ka mid ahaa iskuul Islaam ah magaalada ku yaalla, waxaan ka mid noqday board of directors. Marka arrimahaasoo dhan waxay fursad ii siiyeen inaan ogaado baahida dadku qabo iyo sida dadka baahidooda wax loogu qaban karo. Arrintaasaa marka sabab arrimahaas awgood baa ii siiyey fursad. Waddankan waddan waxa yaalla lakala qaybsado weeye ama provincial, municipal ama federal ha noqoto ama gobol ha noqoto. Waddanka waan joognaa, dadka jooga oo waddankan yimid kama duwanin. Cid walba oo waddankan timidna meel bay wax ka bilowday. Marka way ii muuqatay maadaama shaqsi howlaha bulshooyinka kusoo dhex jiray aan ahaa inaan u adeego dadka wixii ay xaq iyo xuquuq u leeyihiinna u raadiyo.
Waa tahay Cali, bal waxay ka warantaa codad badan aad ku guuleysatay Soomaali badanna halka ma degna, maxaa ku suurageliyey maxaa isleeyahay codantaas leeg uu heli karaa Cali Ducaale oo uga duwan yahay ama uga duwanaada murashaxiinta kale la tartamayay?
Walaahi horta arrinta ugu weyn oo icaawisay waxaa weeye waddankan hadda iyo waqtiga adduunka uu marahayo waxaa suuragal ku ah wax walba maanta inaad internetka ka raadiso. Marka arrintaas ah waxa loo yaqaano profileka aad bay ii caawisay oo qofki isku dayay inuu ogaado qofkaan ahay iyo waxaan soo qabtay u suuragelisay inuu ogaado qofkaan ahay iyo waxaan samayn karo. Midda labaad, xisbiga aan ka tirsanahay ninka ka ah premierka nin aan aad isu naqaano weeye, muddo 11 sano ah ayaan aqaanaa. Waxaanan ahaa qofkii u sameeyey waxa la yidhaahdo nominationka. Doorashadiisiina waxaan ka sameeyey speech, waan ka hadlay. Waa nin aan ilaa iyo aqoon heerkaasa ama dadnimo ha noqoto ama shaqo ha noqoto aan isu naqaano. Wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadkii igu dhaliyey arrintan inaan ka qayb galo doorashada. Sidoo kale arrin ka dhacday Ontario sida aad la socoto oo London Ontario ka dhacday family ama qoys wadda iska marahaya oo halkaas lagu dilay, waxyaabaha ugu dhiliyay ayaa kamid ahay in dadka islaamka oo waddankan ku nool ama dadka soo galootiga xuquuqdooda la ilaaliyo, diintooda loo ilaaliyo, dhaqankooda loo ilaaliyo. Waana xuquuq dastuuri ah oo qof kasta uu xaq u leeyahay oo waddankan ku nool. Dadka magaaladan ku nool ama nin waxaan ahay aada ula soo shaqeeyay yuudka ama dadka dhalinyarada magaalada ururada ka jira oo nooc walba ha ahaadaan, waxbaan kasoo noqday, waxbaan ka ahaa. Arrintaas laftigeeda waxay ii soo lagelisay dad badan inay arrintani ula taliyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Ducaale oo noqday qofkii ugu horreeyey oo muslim Soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalka Canada. Waxa uu warramayey wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji. Halka aad kala socotaana waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray wariyaheenna Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil.
gudahaan dalka Afghanistan waxaa gacanta ku haya xoogaga Taliban toddobaad iyo waxaan gaarayn ayay sida guuxa danabka u qabsadeen dalka oo dhan. Maalmo ka hor ayay isku wareejiyeen caasimadda madaxweynihii dalkaasina cagaha ayuu wax ka dayay iyada oo aan dagaal ka dhicin aqalkii madaxtooyada Kabul. Waxaa kuraastii iyo miisaskii ku fadhiistay madaxdii Taliban. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxa aynu ku lafagureynaa sababaha kalifay in ay xoogaga Taliban si fudud u qabsadaan dalka oo idil. Maxaase xigi doona iyo xidhiid nooce ah ayay Taliban la yeelan doontaa caalamka? 20 sanadood kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisu ka saareen Taliban Afghanistan, waxaa iminka guud ahaanba dalka ka babanaya calankii Taliban. Durbaba waxaa muuqday isbedelka ku yimid dalka markay ugu yaraato meheradihii iibin jiray dharka iyo alaabada. Dumarku isku qurxiyaan waxaa laga tirtiray gabdhihii reer galbeedka ahaa ee gidaarada lagu xardhi jiray. Waa dhaqan reer galbeedku leeyahay inay wax kasta oo la iibinayo gabadh lagu xayeysiiyo. Inta badan dumarka qaarkood ayaa xataa wadamada reer galbeedka firada diidan oo u arka in dumarka lagu bahdilayo, halka qaarna ay ku doodaan inay tahay ilbaxnimo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay go-aanka uu ciidamadiisa kaga saaray dalkaasi. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa askartii aynu Afghanistan u dirnay 20 sanadood ka hor caruurtoodii ayaa iminka ciidamada kusoo biiray, iyaga iyo kuwa ay awooga u yihiinba miyaynu jirnaa. Haddaba maxaa kalifay in ay kooxda Taliban si fudud u qabsato guud ahaanba dalkaasi Afghanistan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf oo ku taala Yemen, ahna faalooday arrimaha Islaamka.
Marka la fiiriyo asbaabtaas, waxaa ka mid ah in Maraykanku uu si degdeg ah uu u shaaciyey inuu kaga bixi doono dalka Afghanistan. Caqiidadii ay ku dagaalami lahaayeen askarta loo tababaray inay dalka ka xifdiyaan Taliban oo niyajab muujiyey in corruption fara badan uu ka dhex bilowday maamulka dowladda oo wixii dhaqaale iyo hub la siiyaba suuqa madow lagu iibinayay, taasoo keentay in si fudud hub fara badan suuqa madow ay ka gataan Taalibaaniintu, salaakiil badanna ay la heshiiyaan la galaan gorgortan. Waxaan isleeyahay qodob kale oo muhiim ah ayaa jira oo ah in ciidankii inta badan gobolada difaacayay lasoo jiiray, islamarkaana si sahlan lagu soo maray tuulooyin iyo magaalooyin waaweyn gobolada dalka Afghanistan ay ka mid yihiin.
Taliban ayaa ku dhawaaqday inuu dagaalkii 20 sanadood ka holcayay waddankaasi dhammaaday. Waxay sheegeen inaanay ku gafi doonin qayimka sharafta nafta iyo maalka bulshadooda reer galbeedka. Gaar ahaan Mareykanka ayaa dhawaaqa Taliban su-aal geliyey, laakiin ma la joogaa xilligii ay su-aal gelin lahaayeen. Dad badani waxa ay aaminsan yihiin jawaabtu waa maya. Dadka ka faallooda arrimaha Afghanistan qaarkood ayaa aaminsan in ururkaasi dalka sidaas u qabsado degdega ah. Kow ay mas-uul Mareykanku ka yihiin Maxamed Calin oo degan magaalada Helsinki ee dalka Finland, ahna falanqeeye ayaa jawaabta su-aashaasi eegiya.
Bulshada caalamku waxaa ka yaabiyey 15 August axaddii markii madaxweynaha Afghanistan dalka ka cararay, horena aan loo sii ogeyn inay Taliban soo qabsatay 34 gobol ee Afghanistan intooda badan oo ay caasimadiiba joogto ciidankeedii oo ay aqalkii madaxweynuhu ogaaday iyo waxa ka adduunka yaabiyey. Mareykanku wuxuu adduunka ugu sheekay inuu 300 kun oo ciidan ah oo qubu casri ah wata, diyaarada wata, intelligence-ga drone-kiiska lagu taageeray, wax walba loo tababaray. Marka مرايكنكو مسؤول مكيه كالتلجنسي جيس عن نغطه وزادة جاش عن نغطه وزادة الأرواز نغطه مسؤول بكيه محاد عينيه برشادة عالم كإستاقة أيا أغوية ريد دقالك أفغانستان برشادة عالم كإستاقة أغوية ريد دقالك عراق برشادة عالم كإستاقة أغوية ريد دقالك عيسيس مركا عوية حكومة دي إسكا سوب بدلي جورج بوش لابد دقال أوباما أغتري أوباما لابد دقال القبوتيو دوني دونالد ترامب هشيسي دلبان أغتري وسوء الناتو أغيسين مركا لابد دي أمستريشن دونالد ترامب أوباما بايدن جورج بوش أولاد باكا دحيسة مركا دولد مريكنكو سياسة دي أرميه قدها لابد حسبي ayaa ku kala fogaaday marka fashilka hadda maanta afghanistan yaala waxa la oran kara dalka mareykanka ka dambeeyay
fushka wara safaaradiisa si caadi ah ayay u shaqeynaysaa waxaana sheegeen in aanay wax isbedel ah hawlaha diblomaasiyadeed ee halkaas u joogeen iska bedelin wadamada turkiga pakistan iyo siinaha ayaa la filaya inay hormood ka noqdaan dalalka aqoonsan dawladda ay talabaan dhisto haddaba xidid noocee ah ayay talabaan doonaysaa inay la yeerato caalamka waa kan markale maxamed caalim
كوح دلبان او اه كوح باشتوني اه او سوني اه او هاد اللوريتي اوود افغانستان وحي دوني ساحر العالمي ان لي يلتو مناكسان دالك تشاينا ودنك الروشكا ودنك ايران ودنك السعودية ودنك باكستان ودنك مريك بلشان عالم قودن اي وحال اسويديني يا كوح لان باشتوني اه او هالك قومريكا كوبان سيدي او قولي سنكرت اني ملايسو دالك افغانستان مركا هاد ايادو مادام اي هاد ودن قودن قبصتي صدنا يو أفرت دجمو وككومية هاي دلك أفغانستان وح أي هدا ما مشى دلك أفغانستان مركها وحين موشنا يسا إن أنا نكون أفغانستان من لو جد ولو أرجع يصير عالم جاء إنه حدود ده كنترولش مركها هدا هو جامياش دلابان وحيو إيه يكون بشر عالم كسوقية إن الله أركن أرجع يصير الله أركو ضد دلكو دي حريستي ودون دلكو الدبلس كسامستان.
وحاس وده ما ليه دجال سوريلا بعثنا سنضد دقالة كبدن دور تريليون أيا بحي تالبان عالمك وح أيدون استعينة تستعين عن يهين تالبان تيهوري وتاريخ عصب أو إم بدن سياب كردون عالمك وغه هذي دونا إن تاسيين لك استيار كسوق بجمعنا بدن إسكيني أمورها إسلامك أنا جوا عبد الحافظ عقول إسماعيل يعني دل سعود سيني يعني إيه دمام بأصحاب تيجلا قيب قادة تاني أنت عين مرك لكل ما إنها دي لا هي غالية نقطة سداسية النبض جديد
أديو ما تسيني هاي عبد الحافظ عقول إسماعيل وبرنامج كاسيا مورها إسلام كنا لسعود سيني هل كاتويني نقل سعودنا وفي ويدق استيال مركنا لنعيها سها نجلعنا وحدقين نقصو مقن عدكي معانا يفنان كيد ليري هاستي دبن يشير قول أني هاي قد دقن هاستن وحهرو قاضي الله ونحرسته عبد القادر سنكا
قبر يا عيطارين تود عاشقو دو عالهي دو عالهي هيو تاليلو قبر يا عيطارين تود عاشقو دو عالهي دو عالهي هيو تاليلو قبني شقول عني هاي بطاقين قبني شقول عني هاي بطاقين هاي بطاقين عني
هستاسي عدكي اللي يرى يان لكسو قبل قبيني نردقي سيالة عدى يديارو نموه او ايدين كاقي ماني سيلان تفسو مالك ادى عدى VOA انتينو مركة لهاوية ديبو وقل مدونو دمانتين وشكو دوبان وحان ايدين كودا فينا جمعا ونكسن
هاي بطاقين عني Thank you.
جعل أمر مدقين تارعو هنكا تيتيو تيتيو متكاري تيتيو